Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Steen Heler, Dobbeltbastarden, erindringer. Af Gitte Lykkegaard, fortalt af Gitta Lehrmann. Forord. Den korte og nøgterne historie bag titlen Dobbeltbastarden er følgende. I 1890'erne var forfatterinden Agnes Henningsen gift med Mads Henningsen. Alligevel blev hun gravid med forfatteren Carl Evald og fødte en søn, Poul Henningsen, også kaldet PH. Denne førte traditionen videre og gjorde knap 30 år senere den gifte Ellen Heler gravid. Hun fødte i 1923 sønnen Steen Heler. 12 år senere udsendte Agnes Henningsen en roman med titlen Le kun, og på side 134-35 står der følgende. Hun fortalte nok så koket om sit første besøg hos en sønnesøn, faldet i en forkert rede. Hun kom derud, på en sidevej i Hellerup, og kan pludselig ikke huske, om den fungerende far hedder Blom eller Holm. Nå, det er vel en villa, tænkte hun, men det var et etagehus. Mens hun står der og kigger på dørpladerne efter Holm eller Blom, slår det hende, at den søn, som har lagt dette gøgeæg, jo netop er den af hendes store flok, som selv er en gøgeunge. Det er altså en lille dobbeltbastard, jeg skal besøge, tænkte hun helt imponeret. Haha. Da mange år senere besøger Steen Heler for første gang, åbner han for mig i bar mave og mavebukser. Jeg bliver vist nok en smule befippet, men først og fremmest tænker jeg, wow. Jeg kan selvfølgelig godt se, at det ikke er en ung mand, der står foran mig, men det, der slår mig allerede der i trappeopgangen, er, at manden ser ud som den personlighed, jeg allerede har læst om og regnet med at skulle møde. En mand og en krop, der fylder i landskabet og vil være sig selv bekendt. Rummelig og selvsikker. Senere skal jeg finde ud af, at mavebukser og bar mave er meget tøj for Steen Heler. Således foregår en del af interviewene kun i underbukser på Stens side af bordet. Og når han går rundt alene derhjemme, er det altid uden en trald på kroppen. Sådan har han det bedst. Det næste, der møder mig, er lejligheden. Her er jeg forberedt, for journalister kan som regel ikke lade være med at ofre ord på den, når de har besøgt ham. Det er forståeligt. Ikke bare fordi der ikke findes en hylde, en reol, et bord eller en stol, hvor man kan se overfladen. Og ikke blot fordi kun en smal sti er farbar ind mellem stuerne, men mest fordi det hele hænger sammen. Mand, krop og bolig. Alt er omgæret af afslappet uhøjtidelighed. Har arbejdes, tænkes og leves, og det er det, der betyder noget. Den tredje ting, der fuldender billedet af denne bogs hovedperson, er hans arkiveringssystem. Har du nogle gamle skrapbøger? Spørger jeg den første dag, i håbet om ikke at skulle bruge alt for meget tid på biblioteket og avismikroteket. Kig dig omkring, er svaret. Der er ikke noget, du ikke må kigge i. Det viser sig, at Steen i en årrække havde en sekretær, der ordnede udklip i store mapper. Generalsekretæren kalder han hende. I hendes periode blev udklip systematiseret i kronologisk rækkefølge. Men resten af Steens liv ligger i bunker rundt omkring. Og på en tørresnor hænger diverse udkast, strøtanker og påbegyndte læserbreve og venter på videre ekspedition. Hvis jeg kun havde et eneste ord til rådighed til at beskrive Steen Heler, ville jeg vælge ordet upretentiøs. I diverse opslagsværker og jubilæumsskrifter er han blevet kaldt oplysningspioner, frisindsarkitekt og ikke mindst, sammen med sin mangeårige ægtefælle Inge Heler, fader til den seksuelle revolution i Danmark. Da Steen fyldte 90, udtalte den tidligere formand for organisationen Sex og Samfund, Christian Gravgaard. Han har haft enorm stor betydning for den særlige danske højloftethed i forhold til kønslige og seksuelle spørgsmål. Hans oplysningsprojekt har været en løftestang for ganske almindelige menneskers seksualitet, og det siger ikke så lidt. Og så understregede han, frisind kræver, at nogen holder det ved lige. Og selvom frisindet i dag betragtes som en selvfølge, så bliver Steen ved med at udfordre det, undersøge det og se trusler, som vi andre knap nok bemærker. Det er store ord, men alt det tager Steen ikke særlig højtideligt. Jo, han holder da af, at folk stopper ham på gaden og siger, du har betydet så meget for mig. Det er han glad for, og så kan han jo også lige få en sludder. Men han giver sig ikke af med at sætte sig selv ind i større historiske sammenhænge. Det synes han er lige lovlig højdragende. I senere år er Steen også blevet kaldt bodega-filosof af en anmelder. Det var vist ikke venligt ment, men Steen har ikke noget mod den betegnelse. Han elsker at fortælle en god historie, gerne en sjovfuld en. Dem har jeg hørt rigtig mange af gennem det halve år, vi har arbejdet på denne bog. Resultatet af vores møde er blevet en forhåbentlig underholdende blanding af vores meget forskellige måder at gå til historien på. Den historiske kontekst har jeg ansvaret for. De sjofle historier og sjove anekdoter har Sten. Jeg har bestræbt mig på at beskrive alle sider af ham, men postulerer ikke, at denne bog er den eneste sandhed om Sten Heler. Dette er en erindringsbog. Det vil sige, at jeg har anerkendt Stens egen sandhed om sit liv, selvfølgelig med passende journalistisk modspil og perspektivering. God fornøjelse. Gitte Lykkegaard. Uddrag fra interview den 5. marts 2015. Vil du høre en vidunderlig lille historie? Ja. Den er om en mand, som får en cello. Han er meget glad for den, og han giver sig straks til at klimpre på den. Men han spiller kun den eneste tone, og efterhånden driver det hans familie til vanvid. De samles så omkring ham og siger, andre mennesker spiller altså mere end én tone, hvortil han svarer, det er fordi, de ikke har fundet den rigtige. Den historie elsker jeg, og den siger meget om mig. Fandt du hurtigt din tone da? Jeg har i hvert fald altid holdt fast i den samme. I 70'erne havde Inger og jeg et hold studerende. De var ret rabiate og syntes, at Inger og jeg var temmelig højreorienterede. Så sagde jeg til dem, ja, det synes I nu, men vent bare til om 10 år. Så står jeg stadig her, hvor jeg står, og I vil alle sammen være til højre for mig. Og jeg fik ret. Det kan være, jeg starter bogen med det. Vi skal tale om hvordan, mor, som du udgav som 25-årig. Hvad var din agenda med den? Kan du ikke lade være med at bruge ordet agenda i bogen? Det er sådan et fisefornemt ord, det kan jeg ikke fordrage. Det er ligesom, når man siger, der er ikke ressourcer til toiletfaciliteter. Så betyder det jo bare, at der ikke er råd til lokummer. Så noget er ikke til at holde ud. Kan du ikke bare skrive plan i stedet for? Kan du leve med dagsorden? Ja, det er okay. Okay, lad os begynde. Hvad var den overordnede dagsorden?